Šodien Latvijā mirusi pirmā paciente ar COVID-19. Tā bija 99 gadus veca sieviete. Viņai bija arī citas saslimšanas. Sievietes nāves iemesls nebija koronavīruss. Tā norāda slimnīcā. Sieviete koronavīrusu ieguva no sava radinieka. Šis cilvēks bija atgriezies no ārzemēm. COVID-19 ir atklāts Rīgas Austrumu slimnīcas onkoloģijas centrā. Tur saslimuši divi pacienti un divi ārsti. Kopumā ar koronavīrusu Latvijā saslimuši 40 mediķu. Viņi koronavīrusu ieguva gan no kolēģiem, gan pacientiem. Mediķu iespējas saslimt ar koronavīrusu ir ļoti lielas, tā norāda slimību profilakses un kontroles centrā. Koronavīrusu kādam mediķim atklāja gandrīz katru dienu. Kopumā ar COVID-19 Latvijā ir saslimuši gandrīz 500 cilvēku. Vakar analīzēs koronavīrusu atklāja 35 cilvēkiem. Pirmo reizi COVID-19 atklāta arī Priekulas un Dobeles novadā. Salīdzinot ar citām valstīm, Latvijā vīruss izplatās samērā lēni. Pēdējā mēneša laikā pasaulē atcelta lielākā daļa lidmašīnu lidojumu. Vairāk nekā 100 lidsabiedrību ir gandrīz pilnībā pārtraukušas darbu. Nākamā pusgada laikā ir atcelta arī apmēram puse plānoto Air Baltic lidojumu. Iepriekšējā lielākā krīze lidmašīnu satiksmē bija pirms gandrīz 20 gadiem. Tad 2001. gada 11. septembrī Amerikā notika terorakti. Teroristu vadītas lidmašīnas ietriecās augstceltnēs. Šajos teroraktos gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. Amerikā ļoti strauji pieaug bez darba palikušo cilvēku skaits. Martā Amerikā bija straujākais bezdarba līmeņa palielinājums pēdējo 45 gadu laikā. Šādi ir jaunākie Amerikas nodarbinātības ministrijas dati. Eksperti iepriekš prognozēja, ka darbu zaudēs mazāk cilvēku. Pagājušajā mēnesī no darba Amerikā atlaida 700 tūkstošus cilvēku. Daudzās Eiropas valstīs trūksta darbinieku lauku saimniecībās. Itālijā, Spānijā un Vācijā lauksaimniecībā parasti strādā cilvēki no citām valstīm. Taču šobrīd koronavīrusa izplatīšanās dēļ robežas starp valstīm ir slēgtas. Tāpēc strādnieki nevar nokļūt ierastajās darba vietās. Darbinieku trūkst arī Latvijas lauku saimniecībās. Šajā nedēļas nogalē Latvijā atvedīs lielu kravu ar sejas aizsarga maskām. Šādas sejas maskas parasti lieto mediķi. Maskas izmantos pret koronavīrusa izplatīšanos. Sejas aizsarga maskas izdalīs slimnīcu un aptieku darbiniekiem, zobārstiem un ģimenes ārstiem. Sejas maskas izdalīs arī policistiem, robežsargiem, pansionātu darbiniekiem un citiem. Un laika ziņas. Šonakt Latvijā vietām būs slapšs sniegs un sniegs. Arī rīt dienā vietām īslaicīgi nokrišņi, lietus un slapšs sniegs. Rietumu, dienvidrietumu vējš 3,8 metri sekundē. Gaisa temperatūra šonakt 0-3 grādi, piekrastē līdz plus 3 grādiem. Rīt dienā gaisa temperatūra plus 5, plus 9 grādi. Rīgā šonakt un rīt dienā bez nokrišņiem rietumu dienvidrietumu vējš pūtīs ar ātrumu 3,8 metri sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap 0 grādiem, rīt dienā gaisa temperatūra Rīgā plus 7, plus 8 grādi. Laika tips otrais, tas ir labvēlīgs. Ar to izskan ziņas vieglajā valodā, studijā Agnese Vasermane.